Šomēnes Eiropas komisijas mājaslapā publicētie Eirobarometra aptaujas dati liecina, ka eiro ieviešanu Latvijā atbalsta 42% iedzīvotāju. Iedzīvotāju telefona aptauja ir notikusi aprīlī. Pret ir noskaņoti 55% aptaujāto. Eirobarometrs arī norāda, ka kopš 2012. Gada eiro atbalstītājs skaits Latvijā ir sarucis par 4%, nevis palielinājies. Jāpiebilst, ka līdzīgs noskaņojums ir arī daudzās citās jaunajās Eiropas Savienības dalībvalstīs, kas atrodas ārpus eirozonas. Eirobarometra dati parāda interesantu pretrunu sabiedrības noskaņojumā. Proti nospiedošu vairākums iedzīvotāju jaunajās dalībvalstīs, tostarp Latvijā, uzskata, ka eiro ir atstājis pozitīvu ietekmi uz valstīm, kur tas jau ir ieviests. Turpretī uz valstīm, kur eiro vēl nav, pēc vairuma domām, vienotās valūtas ieviešana atstās tikai negatīvas sekas. Tas daļai saskan arī ar attīstības komisāru Andra Piebalga teikto. Viņš uzsver, ka iedzīvotāji kļūst krietni pozitīvāk noskaņoti pret eiro pēc tam, kad viņu valstī šī valūta jau ir ieviesta. Igaunijā eiro pašreiz atbalsta 71% iedzīvotāju, sacīja attīstības komisārs. Ārts Jums Konahavs, Latvijas radio.